Náš text je zapsán v epištole svatého Pavla Římanům, 12. kapitola od 3. verše. Římanům 12 od 3. verše. A zde čteme ve jménu Páně tato slova. Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána. Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás. Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí. Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému, milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. Tolik slov z písma svatého. Ve středu naší pozornosti bude ten poslední verš, který jsme četli, verš 10., kde je napsáno milujte se navzájem bratrskou láskou. Můžeme tímto slovem volně navázat na předchozí dvě neděle, kdy jsme přemýšleli nejdříve nad dětmi v rodině, také jsme se za ně modlili. A minulý týden, kdy jsme přemýšleli o manželství a o rodině. A nyní bratrská láska. Chtěl jsem vás oslovit, milí sourozenci v Pánu Ježíši Kristu. A potom v průběhu vysvětlím, proč se domnívám na základě písma, že toto oslovení je správné a že jsme skutečně sourozenci v Ježíši Kristu. V Pavlově epištole Římanům můžeme najít velmi osobní a konkrétní slova, jako je tomu v této 12. kapitole. V 11. kapitolách Pavel rozvine učení, ale potom na toto učení postaví praktickou aplikaci. Jak to učení se má projevit v našem životě? A je zde nejdříve v těch 11 kapitolách tolik úžasných věcí o milosti, o křtu, o životu v Duchu svatém, o předurčení ke spáse nebo místo Izraele v Božích plánech. A potom od 12. kapitoly začnou úžasné verše o tom, jak to máme žít, jak to máme uvést do praxe. A ta 12. kapitola se zaměřuje na základ, který je podtržen v bratrské lásce. V Korintě Pavel ukázal, že nestačí mít všechny duchovní dary, dokonce i mluvit jazyky lidskými a andělskými, protože bez lásky to je humbuk, zvučící kov, do kterého někdo udeří, no a ten rámus za chvíli dozní a nic z toho není. Bez lásky žádný duchovní dar nebuduje. Nebuduje církev, nedává smysl. A v epištole Římanům staví apoštol ta svá povzbuzení na jasném a důrazném biblickém učení a potrhuje jedinečnost a důležitost lásky. A přitom používá známé termíny z rodinného života. A tady má určitě výhodu ten, kdo poznal někdy v životě lásku v rodině. Apoštol nám ukazuje, jak je důležité stavět společenství církve na pevném základě, na Kristu. A ten obraz Kristova těla hraje velikou roli. To dnešní přečtené slovo nás vede přímo do oblasti rodiny. A Bible tady učí o bratrské lásce, jistě i sesterské, a tak můžeme říci sourozenecké. Vzpomínám, jak jeden zahraniční host se zúčastňoval naší konference výroční, a když viděl, kolik tam je bratrů, asi 170, 180 bratrů a jenom 4 sestry, tak poznamenal, no vy jste opravdu tedy církev bratrská. Mně se dostalo té milosti, že jsem mohl vyrůstat v rodině, kde jsme se vzájemně měli rádi. Otec a matka mě a moji o 2 roky mladší sestru měli rádi a vždycky se snažili pro nás udělat to nejlepší. Tak jsme prožívali chvíle krásného dětství. Samozřejmě, že byly i chvíle náročné. Rodiče při své úžasné lásce nejsou ideálními a bezchybnými lidmi. No a my se sestrou vždycky jsme měli rádi humor, o nějaký vtip nebyla nouze, škádlení bylo na denním pořádku, ale žel nezůstalo jenom při tom. Přišlo období, kdy jsme si se sestrou šli strašně na nervy, kdy jsme se prali, těch slovních soubojů bylo dost, ale také to odnesla skleněná výplň ve dveřích a jednou jsem si při takovém sourozeneckém sporu zlomil ruku. Později se stalo, že sestra šla studovat do Bratislavy, tam, kde jsou Uhlíkovi, a já jsem studoval v Praze a někdy jsme se třeba čtvrt roku neviděli. A najednou jsme si uvědomili, že se vlastně máme rádi. Začali jsme si psát dopisy a řekl bych, že se objevila láska bratrská a sesterská. Určitě to nebylo způsobeno jenom tou vzdáleností mezi Prahou a Bratislavou. Bylo to období, kdy také Pán Ježíš zřetelněji vstupoval do našich životů a my jsme mohli prožívat jeho výchovu a jeho další vedení. A myslím, že ještě dodnes nedokážu docenit, co pro mě znamenala zkušenost dětství a výchovy v rodině, kde jsme se přes všechny možné problémy a nedostatky mohli mít skutečně rádi. Apoštol Pavel jako obraz pro vztahy mezi lidmi v rodině i ve sboru používá ten obrázek rodiny Božích dětí. A do Efezu například píše, nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. No a tím vám přece chce něco říct. Patříte k Boží rodině, máte Boží rodinu. A Duch Svatý učí věřící lidi volat k Pánu Bohu Abba Otče. My máme společného Otce v nebi. Zapojuje nás do Boží rodiny, ujišťuje nás, že jsme Boží děti. A v tom 10. verši přečteného oddílu je napsáno, milujte se navzájem bratrskou láskou. V úctě dávejte přednost jeden druhému. A je vždycky velká chyba, když na tento koncept zapomínáme. Protože nelze dokonce navázat vztah Bohu Otci a pominout rodinu. Jak byste mohli mít vztah k Otci a pominout své sourozence? To přece není možné. Buď do té rodiny patřím, nebo nepatřím. A běžným rčením v naší kultuře se někdy stalo, já jdu do kostela nebo jdu na bohoslužbu, jdu do modlitebny a často si to znamená, jdu si poslechnout Boží slovo, hudbu, jdu si zaspívat, něco se dozvědět o nebeském Otci a zase odejít. Ale takový přístup už zničil mnoho sborů a farností. To není koncept rodiny, kde je rozvíjeno slovo, které se v tom našem textu objevuje. A vy to slovo určitě znáte. To slovo, které tam je použito, tak zní v řečtině Philadelphia. Vzpomenete, že v Americe je město, které se jmenuje Philadelphia. Philadelphia znamená sourozenecká láska. Obraz těla nám v Božím slově ukazuje, že jednotlivé údy mají spolupracovat a že jeden potřebuje druhého a nikdo není zbytečný. A tento obraz by ale ještě nestačil na zachycení bližších vztahů. Je jasné, že oko potřebuje ucho, ruka potřebuje nohu, ale nutně tam ještě nemusí být hlubší vztah. Za to obrázek rodiny nám ukazuje, že společenství nebudujeme jenom proto, že se vzájemně potřebujeme. Možná jste někdo viděli závody sidecarů, kdy jeden řídí motorku a ten druhý na tom sidecaru vyrovnává. Vždycky mě to fascinovalo, jak musí ti dva spolupracovat. Jeden řídí a ten druhý vyrovnává. Podobné je to jako při závodech na plachetnicích. Někdo kormidluje, někdo natahuje plachty, ale lidé se snaží vyrovnávat, protože kdyby nevyrovnávali, tak nemohou tolik plachet natáhnout ve větru. Musí spolupracovat, pokud chtějí rychle jet kupředu. Je to krásná souhra, potřebují se. Jenže, když závod skončí, tak se mohou rozejít. Rodina je naproti pracovnímu týmu společenství, které je spojeno dohromady láskou. Obraz rodiny přináší rozměr vroucnosti, tepla, soucitu, vzájemné podpory. Obraz rodiny vyjadřuje i lidské emoce, lidskou náklonnost, odevzdání se jeden druhému. A Boží slovo nás vede ke vzájemné náklonnosti. Milujte se navzájem, jsme četli, bratrskou láskou, tou sourozeneckou láskou. Výraz adelfos, bratr, ukazuje směrem k rodině. Je to výraz, který se objeví v Novém zákoně 230krát. A přesný význam toho slova znamená být z jednoho života matky. Proto tedy sourozenecký, sourozenecká láska. Být z jednoho života matky. A to jsou bratři i sestry. Zrodit se v určité rodině. Když si vzpomínám, je to možná 25 let, vzbudilo rozruch zveřejnění zprávy, že podle genetického základu člověka se dá usuzovat, že celé lidstvo pochází z jedné matky. Biblicky řečeno, všechny rasy, všechny národy mají v Božím stvoření společný základ. Je to velmi silný argument proti všem nacistům a rasistům, proti všem, kteří jsou ochotní vyvolávat a rozdmíchávat národnostní napětí a provádět třeba etnické čistky. Písmo užívá pro ty, kteří uvěřili v Pána Ježíše Krista, termín být znovu zrozen z Ducha Svatého. A co to znamená? Nejenom, že se člověk narodí jako jednotlivec duchovně, ale také tím narozením vlastně získává sourozence. Duchovně se narodí do Boží rodiny. V nebi má otce, ale má také sourozence. Znovu zrození lidé patří k sobě. Máme společné dědictví. Čeká nás Boží království. Jsme, a teď dávejte pozor, jsme dokonce pokrevními sourozenci. Někdo dává veliký důraz některé rodiny na pokrevní bratrství. Kdo je pokrevní příbuzný, tak to někdo něco znamená v některých rodinách. Ale uvědomme si, že jako křesťané jsme pokrevními sourozenci, protože Ježíš Kristus nás vykoupil a odpustil nám prolitím své svaté a nevinné krve. Proto může apoštol tak jasně do církve povědět, buďte k sobě nakloněni tou bratrskou, sourozeneckou láskou. Mějte se rádi jako ve fungující rodině. Předpokládám, že většina mládeže té dnešní a také té již postarší četla knížku Marka Twaina, Tom Sawyer a Huckleberry Finn. Je to známý příběh dvou chlapců. Milují dobrodružství a jednou podepíší svou vlastní krví smlouvu o tom, že se stávají vzájemně sobě odevzdanými bratry. A takoví pokrevní bratři chtějí jeden pro druhého udělat vše. Dokonce i jeden pro druhého zemřít. Co teprve sourozenci, kteří jsou spojeni nejen pouty lidské krve, ale přímo čistou nevinnou krví Spasitele Ježíše Krista. A každé hluboké přátelství, bratrství, sourozenectví prochází různými stupni. Jako znovuzrození křesťané jsme dětmi v Kristu. A teprve objevujeme smysl a důležitost rodiny. Vždyť malé dítě si ještě neuvědomuje, k čemu je pro něj rodina dobrá, co pro něj znamená a bude znamenat. A je třeba, aby rostlo a bylo vychováváno. A nemůžeme se zlobit, že to ještě někteří křesťané neobjevili. Je třeba, abychom si vzájemně pomáhali na této cestě, abychom rostli v oblasti rodinných vztahů. Do rodiny křesťanů ve Filipis Pavel píše: dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení, v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu. No to je přece obrázek zralé rodiny. A to nejde automaticky. Rodina se musí zžívat. A manželům často trvá po svatbě určitou dobu, než se sjednotí a zžijí. Někteří k tomu žel nedocházejí ani po letech. Ani s dětmi v rodině to nejde automaticky. Je to náročný úkol, kde my vychováváme děti a my jsme zároveň dětmi vychovávání. A nikdo z nás ještě nedosáhl cíle, protože růst v bratrské lásce, růst v té sourozenecké rodinné lásce, to je úkol jistě na celý život. Bible nám ukazuje cestu, jak růst jako Boží rodina. A tak jsme vyzýváni k empatii. Radovat se s radujícími a plakat s plačícími. A to samozřejmě obsahuje i emocionální otevřenost. prožívat s druhým člověkem radost, ale také i zármutek, nebo jeho pochybnosti a zápasy, mít soucit. Někteří z nás velmi nesnadno vyjádří své pocity před druhými. Někdy si to neseme životem, buď ze své rodiny, nebo z nějakého jiného prostředí, kde jsme byli zraněni, zrazeni druhými, nebo třeba potupeni, pomluveni. A už se bojíme, abychom takto nebyli zraněni znovu. Ale není dobré zůstat uzavřeným člověkem po celý život. Pán Ježíš Kristus je přece lékařem i toho našeho vnitřního člověka, naší duše, lékařem lidských vztahů a chce nám pomáhat k té duchovní dospělosti. Znal jsem jednoho mladého člověka, který byl odmítnut svým otcem. A to odmítnutí bylo tak závažné, že tento mladý člověk velmi těžce hledal vztah k druhým lidem. A kolik lidí prožívalo těžké dětství, které nás poznamená? Kolik z nás bylo v dětství zraněno, pokořeno nebo v nějaké fázi života odmítnuto svými rodiči či někým ze sourozenců? A někdy se to projeví třeba až v manželství, kdy najednou někdo zjistí, že prostě není schopen vyjádřit svou lásku, že se nedovede otevřít druhému člověku. Vzpomínám na jednoho člověka, který tak těžce hledal vztah k Bohu. Zase měl problém vůbec se otevřít Pánu Bohu a říct si něco Pánu Bohu ze svého života v modlitbě. A bylo to způsobeno zřejmě tím, že jeho vlastní otec ho velmi tvrdě vychovával, často se mu vysmíval, nikdy ho nerespektoval. A tento mladý člověk byl ve svém dětství také nemilosrdně a tvrdě trestán. A jak bylo pro něj nesnadné uvěřit v Boha Otce a stát se Božím dítětem. Věřit, že Bůh je dobrý, že je milostivý, milosrdný a že Pán Bůh miluje své děti. Ale je zde pomoc. Někdy to chvíli trvá, než se podaří změnit určité zaběhnuté způsoby našeho myšlení, našeho jednání, ale je to možné. Je tady metanoia, je tady pokání, změna smýšlení. A jestliže někdo měl špatné zkušenosti s pozemskými rodiči, pak je možné, aby to všechno negativní předal nebeskému Otci. Aby to řešil se svým milujícím Otcem a v nové rodině Božích dětí, kde bude přijat a milován. Také vzpomínám na jednu ženu, která uvěřila před několika lety a když se měla modlit a měli jsme rozhovor, tak se modlila pořád jenom za sebe. Pořád viděla jenom sebe. Byla několik let nemocná, tak si sama vytvořila svůj svět a do toho světa nepustila nikoho jiného. Ona byla vlastně centrem svého života. A když uvěřila, tak trvalo ještě několik let, než byla schopna v modlitbách, ale přišlo to jednou, a byla schopna se modlit i za druhé a myslet také na své sourozence. Nevidět jenom sebe, ale vidět i potřeby druhých lidí. Ano, vyjádřit lásku konkrétním činem, to pomáhá rozvinout i tu emocionální stránku. To znamená, když hledáme vztah k druhým lidem, k druhým sourozencům, zkusme pro ně něco dobrého udělat. A Pán Bůh možná zvláštním způsobem promění i ty vztahy. Rozhodně není řešením zůstat na okraji společenství celá léta a živořit někde v ústraní. Pán Bůh chce, abychom byli k němu otevření a abychom byli otevření také i k druhým lidem. Kdysi se u nás stalo populární takové úsloví, které vzniklo z jedné situace. Jeden bratr, který byl zřejmě takto někdy ve svém dětství zraněn, žil úplně v jiném sboru a bylo typické pro něj, že během mnoha let si nerozuměl s žádným kazatelem a vystřídalo se v tom sboru těch kazatelů docela pěkná řádka. Ale nejenom ke kazatelům, ani ke starším sboru, prostě on nemohl najít k ním vztah. Až jednou napsal, že si rozumí s jedním kazatelem ve Francii. A od té doby to někdy žertem říkáme, když nemůžeme hned najít vztah, ale s jedním kazatelem ve Francii si rozumím. Tak někdy, když je někdo daleko, tak si můžeme rozumět docela dobře, ale také by to mohl být únik. Únik před rodinou, únik před sourozenci, kteří žijí přímo vedle mě. A tak nepomůže izolace, nepomůže únik do vlastního nitra, ale potřebujeme jít k Pánu Ježíši Kristu, otevřít dveře a pustit tam vzduch odpuštění a lásky, který přichází od Krista. A není nadarmo, a jistě to není zbytečné, že to slovo milujte se vzájemně sourozeneckou láskou je propojeno také i s úctou. Protože zkuste mít rádi svého sourozence, ke kterému nemáte úctu. Nebo zkuste mít rádi svého manžela nebo manželku, ke kterému nemáte úctu. Ono to najednou nejde. My musíme mít také i úctu. Mít jedni druhé za důstojnější sebe. A jestliže chcete napravit svůj vztah k některému bratrovi či sestře ve sboru, je zapotřebí nejdřív mít úctu. Jedni druhé za důstojnější sebe. A tak předejme i tu emocionální nedospělost a tělesnost Pánu Ježíši Kristu. A dejme znovu sformátovat v tomto ty své vztahy. Znovu naprogramovat své vztahy. Je zajímavé, že mnoho lidí, kteří hodně vykonali pro druhé a pro Boží dílo, byli také lidmi, kteří i ve vztazích hodně vytrpěli. A někteří prošli bolestnými zkouškami, nepochopením, odmítnutím druhých. Ale i my můžeme své hořkosti, výčitky, deformované emoce předat Pánu a Spasiteli. Protože on má moc uzdravit a transformovat do nové podoby. Do podoby skutečné lásky. A jestliže stále toužíme, abychom byli váženi a ctěni od druhých, možná to je známka určité duchovní nedospělosti. Člověk, který stále cítí, že není dost milován, uznáván, respektován, možná i z druhé strany je třeba jít k Bohu a vyprosit si obnovu mysli, zhojení svého citového života, všech těch větších i menších zranění. Byl jsem kdysi velmi překvapen, četl jsem životopisy některých známých křesťanů a byl jsem překvapen, jakými procházeli těžkými obdobími života a čím vším byli poznamenáni. A překvapilo mě, jak mnozí z těch, kteří jsou skutečně známými křesťany, byli vystaveni ve svém životě útokům a zápasům. A někdy procházeli depresemi, slabostmi. Ale Nepoužívá si Pán to, co je u světa slabé, aby tím více vynikla jeho moc? A taky my, bratři a sestry, potřebujeme vedle společných shromáždění budování vztahů, potřebujeme se setkávat i v menších společenstvích, v těch sourozeneckých kroužcích a skupinách, a to je také i pozvání i vám všem, kteří chcete praktikovat tyto vztahy k druhým věřícím, abyste se rozhlédli po i našich skupinkách, po setkávání u Bible, úterních setkáních, mládeži, dorostu, protože potřebujeme někde otvírat své vztahy a praktikovat tuto sourozeneckou lásku, abychom mohli růst i ve vztahu k nebeskému Otci, abychom mohli naslouchat, abychom si mohli pomáhat a více se za sebe modlit. A končím modlitbou Františka z Assisi, byl někdy nazýván tím zpěváčkem Páně a napsal básněň, která je vlastně modlitbou. Pane, učiň mě nástrojem svého pokoje. Kde je nenávist, ať dovedu rozsévat lásku. Kde je urážka, prominutí. Kde je pochybnost, víru. Kde je zoufalství, naději. Kde je temnota, světlo. Kde je smutek, radost. Božský Pane, dej mi, ať nemusím tolik hledat potěšení, tak jako potěšovat. Porozumění jako rozumět. Lásku jako milovat. Protože v dávání přijímáme, v odpouštění je nám odpouštěno, v umírání se rodíme do nového života. Tolik František z Assisi. Jestliže budeme druhé milovat a ctít, pak nikdy nic nestratíme a Bůh na to nezapomene. Amen.